Hello, hello.
Hello, Blagoje Grujevski.
Dobro utro, dobar den, sređen den.
Dobro utro, dobro dojdovte povtorno u Australija.
Dobro je najdavne, evo od imeto na cijela ta ekipa, ili kako što je vikad folk ekspedicija
od
Makedonija, ve pozdravujem i vas u studijoto i vašite cenete slušatelji na SBS radio.
Po koji pat ste gostin ovde, Blagoja?
Jas lično sam веќе 10-ти пат.
10-ти пат.
На моје задоволство, на покана од социјалниот клуб Свети Наум Охридски.
Да.
Инаку пред 3 години исто од нив на покана бев овде во Австралија,
да,
на Охридскиот бал, и драго ми е што по втор пат еве ќе настапам на таа преубава манифестација.
А вашите домакини, морам да речам, со длабока издишка ве пречека, посебно поради фактот што пред вашето пристигнување, а секако и пред месец дена, се шире гласини дека нема да дојдете, нема да се одржи турнејата. Дали тоа ве вознемири во Македонија?
Па јас не ни слушнав за такви информации, напротив, сега дознав за тоа дека имало такви гласови. Мислам дека не е ништо страшно и не е ни прв ни последен пат да има такви обиди за саботажа, но тоа не е страшно, се гледа дека сме ние овде, подготвени за акција и денеска правиме генерална проба во Ферраро и утре започнува нашата турнеја официјално со настапот во Ферраро Ресепшн, а веќе наредниот ден во Емералд Ресепшн е спектакуларниот прочувениот Охридски бал.
Дали вакви случаи се типични и во Македонија, ете, да се шират дезинформации за некој настап дека нема да се одржи?
Па може би не е типично или секојдневно, но се случува. Ете, има може би различни интереси спротивставени или чисто онака од разумно да некој тоа го прави од или од љубомора, не знам зошто. Меѓутоа не може да наштети на ова веќе договорена турнеја. Сите веќе знаат дека сме овде.
Да.
Мислам дека во денешно време во 21-виот век нема тајни. Се се гледа, се се знае.
Како и да било, вие заедно со Сузана Спасовска, Милица Кузмановска и Ибуш Ибраимовски сте сега во Мелбурн, од каде ја започнувате, да, вашата турнеја. Благое Кројевски, што ќе ни кажете за времето помеѓу последната ваша посета овде и сега? Што се има случено во вашата кариера?
Помеѓу тие две турнеи, јас имав едно гостување краткотрајно за нова година овде. Инаку, во изминативе 3 години, се случија доста интересни работи. Јас настапив на повеќе фестивали, Валандовскиот, 2014-та,
да,
каде што со песната «Ако некогаш» го освоивме третото место. Потоа на Светници 2015-та го освоив првото место со песната «200 давам, свири джелем, джелем». Те се од Григор Копров. Инаку имам и доста други нови песни во соработката со Григор Копров и Јане Рафаиловски, кого публиката овде во Австралија конечно ќе го запознае, и тој е како солист дојден со нас. Мислам дека овие нови песни ќе бидат добро прифатени од австралијската публика.
Ви честитаме на успехот, но вие сте новинар, Благоја, по професија, колку што се сеќавам од првиот пат кога разговаравме,
да,
воедно и колешката Радица Бојковска-Димитровска го спомна истото. Дали ви недостасува новинарството сега после повеќе години како уметник?
Па, еве, после толку години од 2004-та, од како што ја напуштив таа многу тешка и одговорна и стресна професија, на моменти ми недостига,
да,
иако се разбира, не сум несреќен поради тоа.
Да.
Затоа што за среќа имам алтернатива, тоа е музиката. Имав алтернатива и ја искористив. Сега се занимавам само со музика. На моје задоволство и верувам на задоволство на сите мои пријатели и обожаватели, љубители на македонската народна песна.
Верите, таа алтернатива што ја избравте нема свој посебен стрес, стрес фактор?
Има, разбира дека има, меѓутоа сосема на поинаков начин од она што го работев,
да,
во Македонско радио 16 години како новинар. Таму беше борба со секунди, борба со минути, да се стигне на време, да се биде точен, да не се погреши збор. Тоа беше малку стресно.
Да.
Инаку и таа професија има своји убавини. Иако, за жал, новинарската, особено она дневно информативна редакција, е многу неблагодарна работа, затоа што оној труд што си го вложил веќе утре никој не го памти.
Токму така.
Да. Таква е нашата и вашата новинарска работа.
Да. Но и едно од тие убавини, како што верите, е можноста да разговараме со вас и со вашите колеги. Да. Но после повеќе години, како и композитор и пејач, каде наоѓате инспирација?
Па јас инспирацијата ја наоѓам најчесто во животните приказни, животните судбини, да, големи и мали љубови. Мислам дека тоа е она што најмногу ги интересира луѓето, особено во музиката. Имам и неколку родолюбиви песни, меѓутоа главната инспирација е во љубовта и во животот.
Велите, инспирацијата за вас е љубовта и животот. Патриотските песни како би ги споредили со љубовните? Од стана на публиката?
Патриотските песни се исто еден израз на некои емоции, во секој случај. Јас во кариерата немам снимено доста, иако имам на Гоце Фест настапено неколку пати. Меѓутоа, главна карактеристика мене ми се љубовните и печалбарски песни. Како, например, првата песна «Туѓе на јавана», која стана многу позната со самото појавување во 93-та година.
Дали имате компонирано песни за време на турнеите овде?
Па јас, за жал, не се бавев интензивно со компонирање и пишување песни. Тоа го оставив на луѓе кои имаат талент за тоа. Првите мои песни, меѓу најуспешните, ги напиша мојот покоен татко, Мате Грујовски. Исто така се работував со автори од поголем калибар, како Григор Копров, Миле Барбаровски, еве сега Јана Рафаиловски. Така што имам сосема голем избор од автори. Едноставно, мислам дека нема потреба јас да се мешам во работата.
Да. Добро, кажете ни тогаш, какво е расположението во групата овој пат со сегашната комбинација?
Групата е многу среќна, или хепи, како што ви кажа тука, а затоа што го избегнавме Истанбул вчера, за среќа не бевме таму, ние бевме во Абу Даби, и тоа мислам дека е доволен факт да бидеме опуштени и релаксирани. Расположени се целата екипа. Овде малко ни застуде, иако не е некоја многу јака зима. Ние сепак доаѓаме од топлата Македонија. Мислам дека со нетрпение чекаме денешната проба во Фераро, генералната проба, да ги финализираме сите детали околу програмата и да направиме тонска проба и да биде утре се во најдобар ред.
Да.
За да можеме да дадеме максимум пред нашата публика од Мелбурн.
Да, токму така, имате силен состав. Што подготвивте за публиката? Има ли нешто посебно?
Па се разбира дека има. Ние сме четворица пејачи, секој со своите карактеристики и своите квалитети. Имаме шаренолик репертуар, така што програмата е искомбинирана и без голем напор. Да, не заборавам само.
Да.
Тука се и нашите двајца солисти, Игор Димовски на хармоника, млади перспективен хармоникаш, и Јане Рафаиловски, кога веќе го спомнав пред малку. Така што имаме за прв пат во Австралија, имам вистинска професионална придружба. Тука се исто така Далибор Ефтимовски на тапани, Ташко Грујовски, мојот брат, на бас гитара.
А ваш брат, сакав да прашам дали сте родбински поврзани?
Да, блиски роднини сме, да. Тука е Илија Тотовски на клавијатури. Тоа е една специфично за оваа турнеја избрана екипа.
Македонски бисери, да.
Една вистинска професионална тајфа. Благодарение, пак ќе кажам, на одлуката на нашите домаќини да направат таков напор и таква инвестиција и да донесат една вистинска професионална екипа во Австралија, она што ми не да устигало во изминатите мои гостувања, но сега еве ќе го имаме тоа.
Одлично. Благо Груевски, ви посакуваме успешна турнеја низ Австралија и очекуваме песна за македонците во Австралија. Дали тоа е можно? Ете така, по порачка.
Па зашто да не?
А дали некогаш сте пееле по порачка? Последно прашање.
Па сум пеел, тоа е редовен дел од нашата работа.
Да?
Ние пееме за нашата публика, а често на нашите настапи, бидејќи ние сме во непосредна близина со нив, нормално е дека имаме порачки и дека ги исполнуваме нивните желби. Доколку слушателите на SBS радио имаат некаква желба, можеме веднаш да ги исполнеме.
Одлично, добро е да се знае, тогаш очекувате повеќе порачки. Благое Груевски, уште еднаш ви благодарам многу и се најдобро.
Благодарам и до вас, поздрав до сите.